Шановні запрошені, у залі присутні пані Надя Вахута, скільки на членів комітету. Кворум є. Шановні колеги, інформую вас, що комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 2 вересня 2020 року підтримали ініціативу голови Одеської обласної державної адміністрації Куцова Максима Васильовича та прийнято рішення про проведення виїзного засідання в Одеській області. Максим Васильович, дякую вам за можливість безпосередньо на місці побачити реальний стан організації надання медичної допомоги населенню Одеської області в умовах пандемії COVID-19 та розпочатого другого етапу медичного реформи, у тому числі хворим на туберкульоз, онкологічні та онкологічні захворювання. Ну, зустрічали нас на вулиці, дуже багато чого почули, зараз хочемо почути іншу сторону, я бачу, тут є головні лікарі, і керівники. Будемо слухати, бо там послухали не дуже багато приємного. Сьогодні ми маємо намір також відвідати комунальні некомерційні підприємства Одеську обласну клінічну лікарню, Одеський обласний центр соціально значущих хвороб, Одеський обласний центр нефрології та діалізу та Одеський обласний онкологічний диспансер Одеської обласної ради. Шановні колеги, розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до закону України про комітет Верховної Ради України інформую усіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис та відеозйомка. Сьогодні у засіданні комітету беруть участь народні депутати, члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування та наші колеги, народні депутати України з інших комітетів, які долучились до роботи виїзного засідання. Колеги, я прошу, я буду називати ім'я по батькові, а ви, щоб всі побачили, хто. Коля Олег Вікторович. Не приєднався, так? Леонов Олексій Олександрович. Бачу. Теребошин Сергій Валерійович. Немає. І Ткаченко Олександр Михайлович. Теж немає, тільки Олексій з нами. Олексій, дякую. Також у нашому виїзному засіданні беруть участь Куцій Максим Васильович, голова Одеської обласної державної адміністрації. Парашенко Сергій Володимирович, голова Одеської обласної ради. Немає. Бердега Світлана Миколаївна, заступник міського голови міста Одеси. Дуже приємно, дякую. Так, вибачте. Дашко Віктор Кирилович, заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар України. Веленський Андрій Борисович, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України. Самопалов Дмитро Олександрович, заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Бойко Тетяна Олександрівна, директор департаменту комунікації Національної служби здоров'я України. Гавчаренко, Одарій Захар'єва, Наталя Вікторівна, тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Дуже приємно. Гончаренко Надія Вікторівна, тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. І Садовник Анатолій Анатолійович, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Одеської обласної ради. Дуже приємно. Керівники закладів охорони здоров'я Одеської області, депутати місцевих рад, а також представники громадськості, але, на жаль, при карантині ми не можемо допустити. Є розпорядження голови Верховної Ради, які забороняють під час пандемії проводити розширені засідання комітету. Шановні колеги, всі отримали проєкт порядку денного засідання комітету. Пропоную затвердити порядок денний нашого засідання комітету. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Порядок денний затверджено. Отже, питання порядку денного. Проста організація надання медичної допомоги населенню Одеської області, в тому числі хворим на хронічну лінкову недостатність, онкологічні захворювання та туберкульоз, в умовах пандемії COVID-19 та розпочати другого етапу медичної реформи. Враховуючи обмежені в часі, ми маємо не більше 2 годин, пропонуємо такий порядок розгляду питань. Перше, надамо слово голові Одеської обласної державної адміністрації Куцому Максиму Васильовичу до 5 хвилин. Потім запросимо до слова керівництво Міністерства охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України, керівництво Національної служби здоров'я України. Пропоную також регламентом до 5 хвилин. Далі виступить тимчасово виконуючий обов'язки директора департамента охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Тарі Захарєва Наталія Вікторівна. Після цього дало можливість виступити керівникам закладів охорони здоров'я. Це Центр громадського здоров'я Одеської облради, Одеська обласна клінічна лікарня, Одеський обласний онкологічний диспансер, Чорноморська міська лікарня, Білгород-Дністровська центральна районна лікарня, Одеський обласний центр соціально значущих хвороб, Одеський обласний центр нефрології та діалізу, Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня. Пропоную кожному представнику надати також регламент до 5 хвилин виступу. Потім пропозиція перейти до запитань і виступів від народних депутатів, членів комітету. Пропоную обмежитись 4 запитаннями або виступами від депутатів по 2 хвилини і в разі необхідності 2 хвилини на відповідь. Я прошу секретаріат записати, хто бажає з депутатів бажати задати запитання, щоб вони записували з вас. 4 запитання від учасників заходу, 2 хвилини на запитання і 2 хвилини на відповідь. Також прошу записатися до секретаріату, це мається на увазі ті, хто запрошені на засідання комітету. І прошу секретаріат дуже чітко слідкувати за регламентом, бо я вважаю, що нам, по-перше, більш важливо відвідати сьогодні медичні заклади і побачити, що відбувається там, а не тільки почути доповіді. Тому я вважаю, що ми маємо дуже стисло тут попрацювати, щоб поїхати побачити, що відбувається в місця. Запрошую до слова голову Одеської обласної державної адміністрації Куцова Максима Васильовича.
Михайло Борисович, дякую вам за надану можливість висловитися, докласти і доповісти щодо стану речей в медичній галузі в нашому регіоні. Шановні народні депутати, шановні колеги, дякую вам за те, що відгукнулись на нашу пропозицію зробити виєднання засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Ми дуже вдячні. Розуміємо, що є в нас деякі проблеми в медичній галузі, але ж, незважаючи на це, є і здобутки. Ми дуже активно приймаємо участь у боротьбі з коронавірусною інфекцією і з пандемією, яка, на жаль, розповсюдилася на весь світ. Тим не менш, є питання, які слід обговорити. Отже, хотів би доповісти щодо загальної інформації, яка стосується нашої області. Станом на сьогодні в області зареєстровано 9158 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 705 медичних працівників, з яких хворіють на коронавірусну інфекцію. На сьогоднішній день померлих в нас зареєстровано 142 особи. При департаменті охорони здоров'я ОДА працює штаб оперативного реагування. Члени штабу здійснюють виїзди в райони області та перевіряють надання медичної допомоги населенню, виконання вимог інфекційного контролю, дотримання місцевої влади, санітарних норм. Штабу вдалося локалізувати спалах COVID-19 та оптимізувати медичну допомогу у Подільському, Ізмаїльському, Поградському, Балському, Діляївському районах, де ми зазначали і фіксували осередки і спалахи коронавірусної інфекції. Також в Одеській області спостерігається вдвічі нижча летальність від COVID-19, ніж по всій країні. Це приблизно 1,3-1,5% проти 2,5-2,8% відповідно у інших регіонах нашої держави. Першочергово в області було визначено 7 лікарень першої хвилі для госпіталізації хворих з COVID-19. На сьогоднішній день таких лікарень вже 16. Ми додали до списку лікарні, які підготувалися, і відповідно розширили цей список. Інформація щодо заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Станом на 10.09.2020 року заповненість ліжкового фонду лікарень першої хвилі хворими та пацієнтами з підозрою на COVID-19 складає 56,4%. Це 834 ліжка і це 1481 ліжок. Головний санітарний лікар та представники лабораторного центру доповідали, що у зв'язку з тим, що деякий час в області не було реагентів, було неможливо проводити ПЛР-тестування в автоматичному режимі. Саме це призвело до збільшення доповненості міського фонду опорних лікарень пацієнтами із підозрою на COVID-19. Тож хотілося б окремо зазначити, що з загальної кількості 56% доповнених ліжок, 31% складають підтверджені випадки, а 25,5% – це пацієнти, які очікують на спростування чи підтвердження підозри на COVID-19. Загальний ліжковий фонд складає 1480 ліжок. Лікарні першої хвилі. Забезпеченість централізованої подачі кисню складає 25%. Але я хотів би зазначити, що в нас триває процес закупівлі кисневих концентраторів та встановлення кисневих станцій в визначених лікарнях як першої хвилі. Щодо коштів, які були виділені на боротьбу з поширенням коронавірусу. З обласного бюджету на протидію коронавірусній хворобі було виділено понад 47 мільйонів гривень, в тому числі на медикаменти та вироби медичного призначення понад 23 мільйони гривень, на медичне обладнання 24 мільйони гривень. Також з обласного бюджету виділено 780 тисяч на будівлю та запуск кисневої станції у КНП Дунайська обласна лікарня Одеської обласної ради. З місцевих бюджетів на боротьбу з коронавірусом виділено близько 5 мільйонів гривень. Інформація щодо додаткових виплат працівникам, які задіяні в боротьбі з коронавірусною інфекцією. За квітень 2020 року було нараховано та сплачено медичним працівникам загальній кількості 2194 особи, які були задіяні в боротьбі з коронавірусною інфекцією, 25,8 мільйонів гривень. За травень 2020 року було нараховано та сплачено медичним працівникам загальній кількості 2327 осіб, майже 42 мільйони гривень. Наразі по місту Одеса та Одеській області медичним закладам потрібно виплатити додаткові 22 мільйони гривень. Більш детальну інформацію щодо виплат в конкретних закладах надасть керівник департаменту охорони здоров'я, коли ви будете мати намову свої доповіді. Також хотів би зазначити щодо виконання програми «Велике будівництво» під патронатом президента, це будівництво приймальних відділень, щодо розробки проектної документації для будівництва приймальних відділень у 13 лікарнях, які були визначені як такі, які будуть побудовані та відкриті ці приймальні відділення. Для кожного об'єкта розроблена проектна кошторисна документація, по 9 з об'єктів вже оголошені тендерні закупівлі, по 5 об'єктах ведуться будівельні роботи. За потреби департаменту охорони здоров'я можна дати повний перелік медичних закладів, які долучилися до цієї програми. В мене, в принципі, все. Якщо є питання, готові відповідати.
Шановні колеги, якщо є запитання, давайте ми будемо не накопичувати запитання, а запитання до кожного виступаючого. Секретаріат, хтось записався з депутатів?
Так.
Так, прошу, хто дайте мені, хто записався? Ольга Анатольовна, прошу, у вас 2 хвилини.
Доброго дня. Стосовно тестування, можна уточнити, на сьогоднішній день чи забезпечені ви необхідними розхідними матеріалами, і якщо людина має підтвердження, здає тест, скільки вона чекає на результат?
Дякую за запитання. Так, дійсно, в нас була така проблема. Деякі проміжок часу на минулому тижні у нас не було наявності тестування, але вже на сьогоднішній день повністю лабораторний центр забезпечено всіми системами для тестування. На сьогоднішній день черга складає близько 3 діб, але ми маємо достатні потужності з технічної точки зору для того, щоб цю чергу мінімізувати. Я думаю, що на протязі одного тижня ми там точно вийдемо в такий режим, де день в день ми будемо мати вже результати тестів. Хотів би зазначити, що Одеська область входить в трійку лідерів за кількістю проведених ПЛР-тестувань. Зараз ми дуже активно проводимо також ІФА-тестування і також вже, якщо я не помиляюсь, є тірці лідері серед всіх регіонів, так і державних. Дякую.
Пані Івана, прошу.
Так, одне питання відповідно до нашого предмету розмови, вашої відповіді щодо виявлення безпосередньо COVID. Зверталися до нас пацієнти київські, які хворіють паралельно на інші інфекційні захворювання, такі як інфекцію і туберкульоз, і можливо, зараз так дуже не чітко, але ви мене поправте, що ваша система діагностики COVID, воно дуже унікальне. У вас, коли людина телефонується на сімейному лікарю, і в нього є підозра на COVID, не він їде в ту крапку, там, де тестують, да, в центр чи сімейна лікарня, чи ТПМСД, чи інфекційна лікарня, а до нього виїжджає бригада, яка діагностує, ну, бере матеріал, забор матеріалу для діагностики. І у вас тепер є центр соціально значущих захворювань, де є також сімейний лікар, який саме і веде тих пацієнтів, і чомусь у них немає такої можливості, щоб до них прийти там якось, все ж таки, це проблема адміністрування, що ми вкладемо договір з іншою стороною, яка здійснює виїзд і це тестування. І люди, які хворіють паралельно на коінфекції інші, позбавлені фізично такої можливості отримати цю медичну послугу. Можливо, я можу вже щось змінилося. Поінформуйте нас.
Дякую за запитання. Чесно кажучи, якщо така проблема є, то ми із керівником центру значущих хвороб це питання відпрацюємо. Світлана Володимирівна, надасте коментар?
Ми надаємо цей коментар таким чином. Значить, всі мобільні бригади, які на сьогодні працюють, Світлана Лисипенко, генеральний директор центру соціально значущих хвороб. Мобільні бригади, які виїжджають за місце мешкання кожного пацієнта, вони регламентовані наказами і є люди, які відповідають за цю опцію. У нас стосунки з міською владою дуже гарні, тому наш сімейний лікар звертається до мобільної бригади, яка працює в місті Одесі. У нас немає ніяких перешкод для того, щоб мобільна бригада міста Одеси виїхала і змогла забрати біологічний матеріал від пацієнта.
А хто платить за цю послугу?
Національна служба?
Ні. Я вибачаю, доброго дня, місто Одеса. У місті Одесі донедавна було створено 3 мобільні бригади, і вони були створені на базі комунальної установи, звертаю увагу, не КНП, комунальної установи, центр невідкладної допомоги. Повністю ця установа утримується за рахунок коштів бюджету міста. На сьогоднішній час, на минулому тижні, ми створили ще одну бригаду, і сьогодні перспектива створення вже 5 мобільних бригад. Повністю заробітна плата, обладнання, все це за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, враховуючи те, що в зв'язку з тим, що це установа, а не КНП, і ми не можемо укласти угоду з НСЗО, доплатить рівно такі, як і працівникам за рахунок коштів НСЗО, ми також отримуємо і доплачуємо за рахунок місцевого бюджету. Тому повністю Світлана Володимирівна говорить, що у нас є чітка комунікація, чітка взаємодія.
А маленьке уточнююче питання, а що заважає зробити НКП і отримувати гроші від НСЗО?
Нічого не заважає. Ми, коли створювали цю комунальну установу, ну, я би сказала, пілотний проєкт, і, звичайно, на той час мови про пандемію ще не було.
Я розумію, НСЗО не відмовляє, тільки ви...
Ні, у нас ніяких претензій, ми з Дмитром якраз цю тему обговорювали, були надані пропозиції, щоб це були якось оформлені ці люди, наших КНП первинної допомоги, але на сьогоднішній час ми вирішили проблему. Я думаю, що в наступному році ми питання перехід і утворення на базі КУ КНП сьогодні розглядається.
Ну так, бо налічується низькі гроші, коли ці гроші закладені на СЗУ, а ви краще ці гроші на щось інше.
Звичайно. Повністю укомплектовані і засобами індивідуального захисту, і автомобілями, тобто в повному
обсязі. Супер, молодці, не кожне місце так може виходитися, це дуже гарно. Ні, це правда, ну, відверто. Прошу до слова заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Ляшко Віталія Кириловича.
Доброго дня всім. Я також розпочну з ковіду. В Одеській області останній місяць ми відмічаємо тенденцію до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. І, на жаль, ця тенденція постійно має тільки позитивну динаміку і постійно зростає. Тому готовність системи охорони здоров'я до реагування має ключову річ і повинно на це бути виділено пріоритет. В той же час звертаюся паралельно до голови обласної державної адміністрації, також до представників міста Одеси, органів місцевого самоврядування, на необхідності дотримання протиепідемічних норм. Оскільки у всіх засобах масової інформації, напевно, лунає сьогодні відгуки святкування Дня міста, яке пройшло з порушеннями протиепідемічних норм. Я відразу скажу, що це святкування було зафіксоване силовими відомствами нашої країни. І в разі, якщо в нас буде відмічатись позитивна або стрибок захворюваності після завершення інкубаційного періоду з моменту дня святкування, це може призвести до певних кримінальних справ, які будуть порушені відповідними органами, оскільки порушилася відповідна постанова Кабінету Міністрів України, яка прямо забороняла проводити масові заходи. Щодо ліжок, так ми сьогодні бачимо, що медичну допомогу в Одесі надає надають 16 лікарень, визначено 1489 ліжка, і за моєю інформацією, відсоток заповненості не 55, як говорив голова обласної державної адміністрації, 68, і госпіталізовані хворі з підтвердженими випадками коронавірусної хвороби, також хворі з підозрами. Додатково нас визначено 1447 ліжок, які можна залучити в разі погіршення від ситуації. Вчора на Національній комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій також було прийнято рішення перепрофілювати 30% всього лікового фонду на території області і бути готовими для подальшого розгортання цих ліжок на базі уже тих закладів, які контрактовані з Національною службою здоров'я України. Оскільки, окрім коронавірусної хвороби, у нас на підході сезонних захворювань грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це плюс додаткові госпіталізації людей з ускладненнями від грипу і грипоподібних захворювань. Ми повинні бути готовими приймати цих людей. Що ми бачимо сьогодні за проблеми? Проблеми сьогодні існують. Перше, я відразу прокоментую ситуацію з затримкою тестування. Ми повинні чітко розрізняти, не було тестів для автоматичної станції виділення РНК. Для ручного виділення екстракція була, роботи проводились, але не в таких масштабах. Тому тестування відбувалось, автомати – це реагенти. Постачальник не поставив вчасно, переривання не було. Було переривання тестування тільки один день, коли не було тестів для проведення амплітикації. Це вівторок цього тижня. Один день не проводилось тестування на території Одеської області. Це питання було оперативно вирішено після звернення керівника лабораторного центру. За неоперативне звернення керівника лабораторного центру він отримав певне попередження від мене особисто, бо він міг звернутися до нас на день раніше, взагалі переривання не відбулося, ми ефективно перерозподілили існуючі системи з інших лабораторій. Додатково ми перерозподілили кошти на Одеський протичумний інститут, який також проводить дослідження для мешканців Одеської області, для того, щоб взагалі переривань, тестувань не було. Завчора Одеська область зробила 2,5 тисячі досліджень, зараз на залишках прибуває ще 2900. За вихідні на залишках повинні залишитися як на нулі, а то максимум одноденний невикористаний запас залишків. Це питання перебуває під особистим контролем Міністерства охорони здоров'я. Додатково хочеться звернути увагу саме на роботу мобільних груп. Ми з самого початку рекомендували створювати мобільні групи на базі комунальних неприбуткових підприємств для того, щоб утримувати і контрактувати їх з Національною службою здоров'я України. Оскільки контрактування з Національною службою здоров'я України передбачає виділення коштів для зарплат, доплат, а також закупівлі лабораторних провірок, які необхідні для забору зразків у пацієнтів, які того потребують. І наша стратегія передбачає виїзд мобільних бригад за зверненням або сімейного лікаря, або лікаря, який виконує роль дільничого лікаря в разі непідписання декларації людини з сімейним
лікарем.
Тому я хотів би, щоб в своєму виступі ви сказали, як надається медична допомога саме тим хворим, які не мають декларації і сімейним лікарем. Це в Одеській області хотілося б почути. І додатково ми хочемо, щоб сьогодні ми звернули увагу на виступ керівника комунального підприємства соціально значущих хвороб Одеського обласного центру, оскільки це один із таких еталонів, які в подальшому передбачає реформування протитуберкульозної медичної допомоги в Україні, створення таких центрів на території всієї України. Ми вже з наступного року спільно з Національною службою здоров'я України відпрацьовуємо модель, коли контрактуватись по наданню протитуберкульозної медичної допомоги на території області буде один заклад, який повинен об'єднати всі інші заклади, що надають допомогу хворим на
туберкульоз.
Об'єднати, так. І додатково буде передбачено, вже передбачено модель, коли буде додаткова оплата сімейним лікарям заведення амбулаторного випадку хворих на туберкульоз для того, щоб не втрачався цей хворий після виписки. І додатково я хотів би, щоб Одеський центр соціально значущих хвороб поінформував про наявність препаратів для лікування туберкульозу, а також, якщо можна, керівника департаменту охорони здоров'я, скажіть, будь ласка, чи є наявні і закуплені ліки для лікування хворих з ковідом саме в лікарнях при наданні стаціонарної медичної допомоги за ті кошти, які передає Національна служба здоров'я України. Оскільки надходять багато сигналів, ми хочемо особисто переконатися, чи дійсно офіційна статистика, яка передається Міністерству охорони здоров'я, відповідає дійсності, чи лікарні забезпечені лікарськими засобами.
Дякую, Віктор Кирилович. Ми дамо по хвилині тим, кому ви запустили на відповідь. Але в мене ще одне запитання. Я вибачаюсь, де споживний нагляд по Одеській області присутня чи ні? Не запрошувала, так? Ви знаєте, це пане губернатор, я думаю, що це для вас в першу чергу буде цікаво. Останнім рубежом, коли хоч якісь виконуються карантинні заходи, це була Миколаївська область. Ми тільки що їхали з головним санітарним лідером. Перша заправочна станція в Одеській області, масок нема, дезінфекторів нема, люди заходять в кафе, це СОКАР, до речі, був, заходять в кафе, там їм все відпускають, ніхто не вимагає одягнути маску, персонал без масок. Напроти обласної державної адміністрації, кафе, зайшли з Віктором Кириловичем, ми потикали тоді. Починалось. В офіціантів масок нема, меню паперове. Все, що є в державі під забороною, шановні, ми не можемо більше вводити карантин. Ми все це розуміємо. Економіка країни її не витримує цього карантину більше жорстко. Ну, виконувати ті речі, вони ж не коштують грошей. Але я думаю, що доки Держспоживнада, доки центр громадського здоров'я, доки обласна міська адміністрація не почнуть вимагати і штрафувати, ми, на жаль, будемо мати. Ми сьогодні маємо 3150, ми хочемо побачити стадіони, як в Італії. Я дуже не хочу того бачити. А йдемо, поки йдемо в тому напрямку, не дай Боже. Тому, ви знаєте, там по заходах, ті, що масові були, це дійсно вже хай займається МВС, це вже до них питання, так, про заходи на те місто. Але, такі речі, тільки починається Одеська область, я думаю, що пана губернатора треба звернути, все ж таки дати трошки вичуха на Держспоживнаду, бо це їх прямий обов'язок слідкувати за виконанням карантинних заходів. Це не лікарі мають робити, це Держспоживнада, це їхні, за законом вони мають це відслідковувати, і в них є від держави всі права і на штрафи, і на якісь речі, які вони можуть з заборонами ввести хоч якесь дотримання. В Одесі, на жаль, я ж кажу, останній раз ми маску побачили на заправці в Миколаївській області. В Одесі вже нічого не відбувається. Ми ще ніде не були, але то, що бачили, ми вже це бачили. Дякую, колеги. Були запитання від головного санітарного лікаря. Прошу по одній хвилині.
Шановний шановний Михайло Борисович, шановний Максим Васильович, присутні. Віктор Кирилович, сьогодні слід відмітити, дійсно є звернення, зіставлюються до тих людей, де сьогодні немає декларації. Але це саме ті люди, які працюють в місті, але вони не з нашого регіону. Дані питання відпрацьовуються терміново. Ми не дивимося, є декларація чи немає. Мобільна бригада дійсно виїжджає, відпрацьовує, якщо це там контактні чи захворілі, визивається екстрена наша швидка медична допомога. І слід відзначити, Одеса сьогодні, Одеса і Одеський регіон не відмовив жодному, хто у нас проживає. Да, є скарги, ви розумієте самі, але кожна скарга відпрацьовує не на листі, в ручному режимі. Слід відмітити, ми пройшли дійсно і обсервацію достойно. Ми пройшли випадки, які в нас є, судно заходили вперед на рейді з хворими на COVID, і ви це знаєте, нікому не було відмовлено. Більш того, було безкоштовно проведені їм вперед тестування, і мобільна бригада катером виїжджала і їх протестовувала. Тому тут
це
поодинокі випадки, але більш того, виїжджають, і якщо немає декларації, то ця вже декларація йде зараховується.
Куди звертатись таким людям? Де можна подивитися інформацію? У мене немає декларації, я приїхав в Одесу, захворів на коронавірус. Ну, є симптоми. Я звертаюся куди?
Ну, у нас працює центральний прийом, у нас працює екстренка, у нас працює гарячі лінії відпрацьовують. 30 тисяч звернень.
І що там відправляє мобільну бригаду?
Відправляє мобільну бригаду, відпрацьовуємо. Це стосовно декларацій, стосовно медикаментів на місцях. На ті, ви ж розумієте, що сьогодні з ковідом дуже багато коштів пішло на заробітну плату, тому що люди дійсно бунтують і не хочуть працювати. Тому залишки, які в нас є на медикаменти, вони закуповуються. Ми разом з НСЗО виїжджаємо на перевірки в ковідні лікарні і до Сервинки. У нас двотижнево проводиться селектор з сервинкою, соринкою, третинка, відпрацьовуємо ці всі питання. Тому, якщо є скарби по медикаментам, будь ласка, ми готові ці поодинокі випадки відпрацювати і виправимося. Але дійсно на контролі. У нас сьогодні первинка включилася, подивіться, в нас вагітні діти, все. Ми кожну вагітну знаємо, по півтора місяці виходимо вагітних. У нас другий пологовий будинок працює з вагітними. Ми їх проведемо з усього регіону. Кожна дитина на контролі, тому...
А первинка, лікарі первинки, які лікують саме, ведуть ковідних хворих, вони отримують оплату ці ковідні
речі? У нас до 1 червня місто Одеса було профінансовано з додатковими коштами там
в торинку
дали. Там 1200 людей у нас пройшов квітень-травень, були доплати.
Ні, я робив первинку зараз.
Ні, первинка достатньо коштів отримує. Первинка
коштів, які надходять НСЗУ, достатньо. Ми той фінансовий ресурс, який маємо змогу розподілити, ми направляли якраз на доплату вторинної допомоги, тому що коштів НСЗУ по ковіду на 300% недостатньо. І сьогодні те, що ми по п'ятій лікарні, там де пневмонію спочатку ми госпіталізуємо, якраз знову ж таки договіра з НСЗУ ще нема, але ми за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, ми ще, це не лише у нашому місті, в інших містах, також медичні працівники, які захворіли, спочатку у нас було лише ті, які були в стаціонарі, сьогодні на сесії ми вносимо зміни всім медичним працівникам, які проживають до реформи в місті Одесі. Наші заклади, обласні заклади, які захворіли, ми виплачуємо матеріальну допомогу, 10 тисяч гривень, це ті, які прохворіли, і ті, які загинули, 100 тисяч гривень.
Ну, там же ще є фонд державного страхування.
Це,
да, а в мене питання, бо дуже з багатьох областей надходять зараз скарги, що коли лікар, на жаль, загинув, то там виплати йдуть, там це мільйон з чимось, так? А кажуть, що МСЕКи на місцях відмовляють по виплату по інвалідності. Кажуть, що МОЗ зараз зробив інструкцію, що вважати інвалідністю по ковіду, і люди 732 звернення, і ще не одна людина, це по Україні в цілому, не по Одесі. Не було, бо МСЕКи не виставляють інвалідність, чи не було таких ускладнень. Це мені дуже принципово.
Михайло Борисович, у нас таких ускладнень немає, тому що хворі, хто на ковід, це люди з хронічними захворюваннями, більш того, вони вже є інваліди. Такі проблеми з всяком немає дійсно.
Тобто є вже виплати страхових грошей по інвалідності, чи немає? Там до 600 тисяч виплати на одну. Бо Мінсоц каже, що вони готові, гроші є, але...
Зараз не можемо дати точну інформацію. У нас фонд відпрацьовує, там працює комісія, вона, звичайно, затримкою працює.
У мене прохання оцю інформацію передайте на губернатора, бо це дуже принципове питання. Ми приймали з колегами майже конституційною більшістю цей закон, а сьогодні чуємо зміст, що він не виконується. І це для нас дуже принципова річ. Якщо можна, ви губернатору надайте якусь інформацію, таку, знаєте, згуртовану вже інформацію по області, по місту Одеси і по області.
Ми зберемо її.
Запрошую до слова Мусієнка Денис Володимирович. Вибачте, бо тут так не дуже написано. Це керівник апарату Одеської державної адміністрації.
Дякую, Михайло Борисович. Максим Васильович, шановні народні депутати, шановні колеги. Як вже було сказано, на спочатку пандемії було визначено 7 лікарень першої хвилі для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Проте через збільшення захворюваності ми додали на першої черги лікарень ще 9 лікарень, і говорю на 16 лікарень, які в перших хвилях надають допомогу хворим на COVID-19. Всі заклади забезпечені апаратами ІВЛ, концентраторами кисню, засобами ментувального захисту, виробними бригадами спеціалістів, проведено навчання, яке було ставлено медичних працівників регіону, надання допомоги хворим на гострореспіраторну хворобу COVID-19. На сьогоднішній день військовий фонд лікарень першої хвилі складає, як вже казали, 1489 ліжок і заповненість 57,7%. Дійсно, хочеться відповідати, що допринутне проведення ТВ-тестування призвело до невеликого збільшення наповненості військового фонду з підозрою на COVID-19 заклади охорони здоров'я. На даний час підготовлені лікарні другої хвилі. Військовий фонд який складає 1471 ліжка. Проводиться робота про забезпечення централізованого підведення кисню. По першій хвилі у нас вже на даний час майже 50% забезпечення кисню. По другій хвилі наближається до 30%, але ми цей показник постійно збільшуємо. З обласного бюджету для будівництва вірусологічної лабораторії, обласного територіального та закупівлі обладнання для проведення ТВ-дослідження COVID-19 за ініціативою Володимирської обласної адміністрації Максима Кусова було виділено 4 мільйони гривень. Вже на даний час у нас підготовлена проєктна та експертна документація. Вже підготовлена територія, і вже ми розпочинаємо будівництво цієї лабораторії. Також було придбано та передано для лікарень першої та другої хвилі 94 кисневі концентратори на загальну суму 98 мільйонів гривень. Затверджена проєктна документація для будівництва кисневих станцій КНП «Чорноморська міська лікарня» за рахунок місцевого бюджету, КНП «Любашівська центральна лікарня» за рахунок співфінансування цієї обласної бюджет, виділено 1 мільйон гривень і місцевий бюджет. І також КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр», де з обласного бюджету виділено 1,8 мільйонів гривень. Вже йдуть тендерні процедури. Також на базі Одеської обласної клінічної лікарні працює відділення телемедицини, за допомогою якого з березня місяця проведено 3,5 тисячі телемедичних консультацій. З приводу COVID-19 – 320 консультацій. І як вже було сказано Олександром Васильовичем і директором департаменту, ми також використовуємо цю базу для телемедицини, для постійно проведення селекторної наради, як з повинкою, так і з фаринкою, аналізуємо стан забезпечення фізами, медикаментів і так далі. Це що тихнево проводиться. Також спільно з відомим регіональним департаментом СЗУ ведеться масштабна робота з підготовки бюджету на 2021 рік. Переглядається тарифи на радіохорони здоров'я, а особливо рада якраз приділяється обладці праці медичного персоналу. Разом відпрацьовані маршрути пацієнтів та дистанціалізації хворих з апатичними захворюваннями. Також тримає процес розвитку і реалізації програми сільської медицини. На даний час вже підготовлена додача 8 сучасних амбулаторій, плануємо добудувати до кінця року ще більш ніж 20 амбулаторій. Цілодобово працює єдина оперативна диспетчерська служба для забезпечення повноцінного контролю в регіоні, яка приймає за добу в середньому по Одеській області 3 тисячі і по місті Одеса 3200 телефонних дзвінків, що на 30% більше у порівнянні з 2019 роком. Для укріплення матеріальної бази центра 103 для обласного бюджету виділено 3 мільйони гривень для закупівлі 200 сучасних планшетів. Також ми хочемо це використати і розширити надання телемедичних послуг залучити також до діяльності єдиної диспетчерської служби. Хочемо надати туди виходу важкого стану і забезпечити телемедицини виїзні бригади, які будуть виїжджати до місця хворого, щоб вони могли через запити телемедицини отримати консультація лікарів важких станів безпосередньо з міста події, безпосередньо від хворого. З 1 квітня 2020 року екстреної медичної допомоги з приводу COVID-19 було здійснено майже 2,5 тисячі, які госпіталізовані вийді, госпіталізовані 1633 люди. Буду закінчувати коротко, хочу сказати про проблемні питання. Ну, до проблемних питань це, звичайно, підвищення тарифу на оплату пакета медичної послуги, стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Крім того, як я вже доповідав, ми займаємо зараз будівництвом лабораторії для проведення ПЛР-тестів на COVID-19, займаємося будівництвом лікарні кисневих станцій. Тому просимо також комітет, клопотати перед Кабінетом міністрів щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 20 березня 2020 року 225. Ага, це дякую. І по лікарським також.
Саме по кисню, я не готовий по лікарським засобам, по кисню.
І по лікарським. Супер, спасибо. Дуже важливо, бо... Дякую. І ще таке питання, передача обладнання клінічної лікарні на залізничному транспорті, а це українська залізниця, до спільної власності Одеської громади. Для того, щоб ми мали можливість створити в Одеській області, у нас немає лікарні швидкої допомоги, але нам потрібно окремо лікарні швидкої допомоги. Дякую. Окремо ні, у нас є обласна лікарня третього рівня, але окремої лікарні швидкої допомоги немає. На жаль, інфекційна окремої лікарні обласної також немає. Тому
ми розтворилися, бо там дуже немаленький бюджет.
Ми розуміємо.
Ми навіть на це не можемо.
Ми розуміємо.
Я можу підтримувати скільки завгодно, бо я вважаю, Укрзалізниця це не її профіль займатися лікуванням. Тому ми
підтримуємо. Ми проаналізували на це приміщення дуже підходить. Це не
приміщення зараз, є про лікарню.
Михайло Борисович, тим паче на тій території, де знаходиться лікарня, там було переливання крові до железної дороги Смотрос, так? Ми забрали під себе, у нас там знаходиться будівля і центр екстреної медичної допомоги. Це дуже є взаємозв'язок. І ми на цьому виходимо теж
з цим питанням. Не знаю, що з цими лікарнями робити, вони не знають, кому віддати. А тут достатньо просто...
Ну, там вийшли всі медики з тим
проханням. Вчора зустрічався якраз залізницею, з цього приводу в них 8 лікарень, не тільки в місці. Вони навпаки не знають, як можуть позбавитися цих лікарень. Тут ви саме просите, я не думаю, що вони відмови. Слово надається народному депутату України Ткаченко Олександру.
Доброго дня, я є мажоритарником міста 41 округу. На території цього округу знаходиться Білорадянськовська міська лікарня і Білорадянськовська районна лікарня. Гадаю, що всі вже встигли подивитися на центральних телеканалах сюжети про цю лікарню і яким чином її було обрано у якості опорної другої хвилі. Мабуть, ті, хто приїжджав до лікарні і дивився, чи вона дійсно підходить для цієї мети, мабуть, нададуть відповідь. Ну, не дуже просте запитання. Наскільки я знаю, аналізи та реанімат знаходяться через дорогу від приміщення, в якому будуть знаходитися хворі на ковід. Яким чином в центрі міста, де знаходиться лікарня, хворі на ковід будуть переходити дорогу і здавати аналізи? Дякую.
Ну, це до пані Октавії.
Спочатку пандемії у нас географічно було виділено три направлення – це місто Ізмаїл, Подільське, Одеса. Це були перші хвилі лікарні. На сьогоднішній день ми географічно це розташування чуть відпрацювали і зробили місто Арциз, яке взяло на себе покриття Сарата, Татарбунари та Рутіна і сам Арциз. Тому за Ізмаїлом залишилось місто Болград, Кілія, Рені, саме місто Ізмаїл і район, вони великі. І йдемо ближче до Одеси. Ми дійсно, перші два хвори були Староказача лікарня Білгород-Дністровського району. І саме місто, наш медичний клінічний центр в місті Одесі, відкрив перші, не бригад не було, нічого, ми за суботу організували бригади, почали надавати медичну допомогу з COVID в Запоріжжя. На сьогодні пояснюємо, чому центральна районна лікарня Білгород-Дністровська і міська лікарня, вони війшли до другої хвилі. Але 13 пакетів має міська лікарня, яка покриває пологи, діти, кишкові, ну, ургентність, соматичні захворювання. І міська лікарня, яка має 3 пакети, на сьогодні не ургентність, не плановість, вони не можуть забезпечити. Але дійсно комісія виїхала. Сьогодні друга хвиля. Карантину в Білгород-Дністровську немає і в районі. Це по-перше. Друга хвиля, і вони зовсім не готові той до другої хвилі, за цей період пандемії, півроку, вибачте. На сьогодні ми виїхали, забезпечили, дали 2 нових ІВЛа з обласного бюджету закуплені під ковід. Надали 20 концентраторів, зараз 10 передаємо в понеділок, десятка. Це йде на 3 ліжка, ви розумієте, і ми передаємо знову. Виїхала бригада підготовити навчання. Але такий великий район і місто мають мати, і туристичне в першу чергу, мають мати ковідну лікарню. Ми всі до цього маємо бути готові. Вибачте, навантаження на екстрену медичну допомогу вже зовсім 3 години до міста Ізмаїл ми веземо хворих. Костюмом 40 градусів було влітку. Ну це все є проблема сьогодні. Є головний лікар, будь ласка.
Ремарка, дуже дякую за вашу відповідь, але відповідь на моє запитання я, на жаль, не почув.
Мається на увазі технічно і логістично, як будуть хворі по вулиці переходити на обстеження. Чи є можливість, наскільки я розумію, навіть якщо цю лікарню віддавати під ковід, то, скоріш за все, може треба підготувати приміщення і перенести з цієї лікарні, відвідати всі інші в ту лікарню, яку буде дійти під ковід? Бо по вулиці ми дійсно хворі не маємо.
Вибачте, я надам відповідь по обстеженню. По-перше, екстрена медична допомога виїжджає, да? І пацієнта везе на обстеження, а потім ми веземо до лікарні.
Ну, а якщо це контрольне, він є, вже він знаходиться?
Якщо людина знаходиться,
да.
То я думаю, що майте організувати.
А з якою целью він прийти і здаватися на для чого? Ну, тобто він вже здав аналіз, він хоче, для чого йому йти?
Просто я чую, що ремарку виявили. Так ось я до чого підводив. Люди не знають всіх особливостей, хто заразний, хто не заразний. Чому не було надано якихось роз'яснень лікарям, хто не проводив спеціальну підготовку щодо боротьби з ковідом. Вони обурені саме тим, що ніхто не приїхав, ніхто нічого не роз'яснив і чомусь почали завозити обладнання, от те, щоб зробити лікарню охопленою під ковід.
Михайло Борисович, бригада під наказом департаменту приїхала, але робота була заблокована там же на місці. І це головний лікар нехай піднімається і доповідає. Друге питання. Мобільна бригада виїхала знову, щоб провести навчання, знову заблокували цю роботу. Не надали. Вони поїхали до другого місця і працювали.
Місцяні чи лікарі?
Ну, надайте, будь ласка.
Шановний Михайло Борисович, ми готові, медичні працівники, окрім головної лікарки, готові працювати. У нас вже є списки, ми готові подати документи на отримання пакету від Національної служби здоров'я на стаціональне лікування. Перша комісія, яка приїхала до нас з цим, вона була зустріта такими людьми, які зараз там вас зустрічали. Нас вже виносять, нас вже вбивають, нас вже погрузили. Друга комісія, яка приїхала, приїхали 2 спеціалісти для того, щоб навчати нас. той же час, в той же день, там у нас проводилася нарада, теж стоять ці активісти, залітають, розкидають всіх оттуда, і вони теж там побували. Я розумію, що приїхали жінки. Потім я з ними після цього там уладували це питання, я з ними їздив, показував все, що треба. Але ну от ви бачите, з ким там працювати, як працювати.
Ну дивіться, там були такі самі люди, як ми з вами, то тут не можна так казати, з ким працювати. Ми маємо працювати з людьми, тому тут подобається нам якісь люди чи не подобається, вони всі люди, і це громадяни України. Давайте таку риторику я б не хотів почути від головного лідера. Але я вважаю, що це моя порада вирішувати в голові, але я вважаю, що якщо там відбувається така історія, то перш за все це, скоріше за все, дискомунікація, це перше. Я думаю, найголовніше, що там відбувається, це дискомунікація. Друге, в нас є народний депутат, який, я думаю, що він не відмовить обласній владі поїхати туди разом з вами, допомогти. Але він має розуміти, що відбувається, бо він сам розуміє, що там відбувається. Він зараз прийшов на комітет, щоб це, ну, щоб для себе з'ясувати. Так? Тому в мене прохання, ну, скоріше за все, туди треба їхати. Якщо там є активісти, які порушують закон, то в нас перед законами активісти рівні і не активісти рівні. То значить, треба долучити поліцію національно до тої поїздки. Але, ну, шановні, де друга хвиля, я вважаю, ну, там, Віктор Кирилович ще не має права вслух казати, що вона, він каже, що вона тільки йде, але я вважаю, 3150 вона прийшла. Це моя думка, я не головний санітар медик. Тому я вважаю, що, шановні, треба на кошти там візьміть Нацполіцію з собою. Бо знаєте, люди потім забудуть, що це вони не хотіли, щоб люди приїжджали, і робили лікарню. І ви знову будете винні, що лікарні немає. Тому це не треба на самотьоки, не треба там активісти, не активісти. Ну, є влада, районна влада, є ви, візьміть собою національну поліцію. Я не думаю, що народні депутати, які представляють цей регіон, вам відмовлять, щоб разом з вами поїхати і скомунікувати цю історію. Тому, ну, давайте, часу нема. На другу хвилю часу нема.
Це Борисович, я хотів би додати, що ми вчора мали таку змістовну зустріч щодо цього приводу і вирішили це питання. І один із пунктів було саме гарантія з мого боку щодо надання додаткових розрахунків з співробітників національної поліції чи національної влади, якщо буде необхідно щодо вирішення цього питання, якщо якісь активісти блокують роботу лікарні, маючи такі результати і такі наслідки тестування і хвороби на полі дилітації. Тому я пана Олександра Залюхи запрошую долучитися до цього питання, ми разом точно вирішимо.
Дякую, Максим Васильович. Не маю сумніву, що у вас вийде це зробити. Сумніву в себе нема, але це дуже треба робити. Запрошую до слова тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної служби здоров'я України Голинського Андрія Борисовича.
Дякую, Михайло Борисович. Шановні народні депутати, шановний Максим Васильович, я скоротив трошки презентацію, тому що регламент вимагає оперативності, не працює презентацію. Хочу доповісти вам, що на сьогоднішній день серед медичних закладів, які законтрактовані для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 по Одеській області, має довгий резинститут 58 закладів. З них 57 комунальні заклади і один приватний заклад. За квітень-липень цього року цим закладом сплачено 132,6 мільйона гривень. Я хочу сказати, що Одеська область раціонально використовує той ресурс, який вона має, для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. В області найвищі показник завантаженості команд в Україні і найвищий показник завантаженості ліжка по Україні 2,16. І він наближається до середніх світових показників. Але це несе за собою певні ризики, тому що ми розуміємо, що цей ремонт буде перевантажений. І ми підтримуємо позицію комісії терпенесів і терапевтів стосовно того, що треба збільшувати кількість дозволів, тих лікарень, які вже мають
Національної служби здоров'я України. Натомість, якщо казати про інтенсивність навантаження на мобільні бригади, які здійснюють завіз матеріалу для БВР дослужень, Одеська область станом на серпень займає 14 місце по Україні. Це 48 заборів, прийнято мотив 150. Ми вважаємо, що команди повинні, що ці бригади повинні працювати більш інтенсивно. Національна служба здоров'я також отримує від запиту охорони здоров'я від правопослужень і заходів щомісячно. Я хочу звернути увагу на те, що в різних заходах охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID, різний рівень оплати праці персоналу. Наприклад, за липень місяць, тому що обрахований тільки липень, Чорноморська міська лікарня мала середній рівень оплати праці персоналу, який працює з COVID більше ніж 30 тисяч гривень. Натомість Ізмаїльська районна лікарня мала 15 тисяч гривень. Ми звертаємо вашу увагу на це, тому що розуміємо, що медичний персонал повинен бути задоволений для того, щоб надавати медичну допомогу пацієнту. Хочу зупинитися на двох заходах, які сьогодні вже прозвучали. Це п'ята лікарня Одеси. Національна служба здоров'я України вже направила до уряду на підпис сьогодні рано вранці. По 7 ранку ми працюємо практично в цілодобовому режимі, але, на жаль, на сьогоднішній день стану на цей час ще до гірні не написані. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до керівництва області, до керівників заходів, щоб вони оперативно вчиняли дії, які необхідні для опадення нового. Що стосується Петровської лікарні, то за нашими оцінками на сьогоднішній день лікарня не відповідає вимогам частини наявності медичного персоналу за нашими даними. Я хочу підкреслити і обладнання. І ми пропонуємо нашу допомогу в особі директора нашого південного міжрегіонального департаменту для того, щоб визначили, що треба зробити для того, щоб лікарня відповідала вимогам, тому що ми дуже жорстко стоїмо на позиції пацієнта. Пацієнт повинен отримати всю необхідну медичну допомогу, а для цього потрібні кадри, для цього потрібні обладнання. Ми проти того, що пацієнт у тяжкому стані, який знаходиться в лікарні за контрактованим на COVID, їздив в інші лікарні для виконання тих чи інших процедур або маніпуляцій. І користуючись нагодою, я хочу два слова сказати про плани СЗУ на наступний рік. Ми бачимо чотири основних напрямів. Це програма медичного гарантії на 21 рік і затвердження для частини державного бюджету і виконання. Реінкурсація сьогодні, яку ми плануємо результати зможемо запустити 1 липня наступного року. Ми приділимо увагу активному розвитку електронної системи охорони здоров'я, а також почнемо здійснювати фактичний моніторинг заходів. Він вже починається зараз, і в першу чергу перелік цих заходів будуть потрапляти в лікарні, саме які лікують пацієнтів з COVID. Національна служба здоров'я України на сьогоднішній день вже подала бюджетний запит до Міністерства охорони здоров'я України. Проєкт ми розрахували 225 мільярдів гривень на програму медичних гарантій у наступному році. Ця цифра відповідає 5% ВВП. І ми хочемо, щоб ця наша ініціатива, ці обрахунки, вони були підтримані, тому що саме така цифра дозволить реально збільшити заробітну плату медичному персоналу, а також покрити всі видатки на лікарі в справі стаціонарного лікування. І ще я хочу просити комітет Верховної Ради підтримати ініціативу Національної служби здоров'я України. Ми пропонуємо розпочати реалізацію програми медичної гарантії з 1 квітня 2021 року. Тому що ми розуміємо, якщо державний бюджет буде прийняти у листопаді, то у нас є лікарі, що заклади охорони здоров'я надто в умовах епідемії COVID, вони отримують реальну заробітну плату в січні у другій половині. Я розумію, що це питання дискусійне, але ми готові надати документи і свої позиції для того, щоб це рішення було зроблено.
Дякую, колеги. Є запитання до НСЗУ? Я сподівався, що до НСЗУ якраз більше всього запитань буде.
Пане голово, пан Борисовський запропонував пропозицію, ви просто не чули, я думаю, що це не варіант. Тому це суть, щоб вам потім...
Так, зрозуміється, позитивно запитання. У мене є запитання, я знаю, що ви це вже зробили, але я хочу, щоб колеги з Одеси це вже з області, з міста почули, що на наступний рік ми дуже збільшили пакети, да, вартість пакетів. І сьогодні будемо, я сподіваємося, на підтримку Одеської обласної адміністрації, депутатів, будемо вимагати все ж таки від уряду, щоб було профінансовано ті самі пакети, які сьогодні розраховані за ЗУ. Бо я подивився так, Чернівці, я вважаю, що це більш-менш дійсно нормальна вже оплата буде цих пакетів. То я думаю, ну, комітет буде підтримувати, я сподіваюся, що місцеві депутати будемо всі разом вимагати все ж таки закон 5% ВВП має бути для цього. Дякую. Запрошую до слова директора комунального некомерційного підприємства «Центр громадського здоров'я» Одеської обласної ради Пастернак Оксану Латинівну.
Центр громадського здоров'я організовано недавно. Ми на сьогоднішній день, з марта місяця, комунікаційна стратегія совместно з адміністрацією була утверджена і реалізована. Жаль, конечно, слышать, что она не до конца
выполняет украинскую мову.
Это официальный знаки, значит, это державная мова.
Позволите мне сказать,
це закон України, ми не можемо порушувати тут народні депутати України.
Комунікаційне стратегія на теперішній час забезпечується її реалізація, але було звернута увага, що на місцях ця стратегія не виконується. Чому? Тому що ми це зауважили і розпочали моніторингові звіти для того, щоб комунікаційна стратегія і освітянська стратегія щодо медичних працівників і освіти нашого населення, ми почали моніторингові звіти. Що це говорить? Влада на місцях не виконує ті завдання і ті форми, які спускаються на місця. При моніторингових візитах було виявлено, що все, що надається центром громадського здоров'я, воно є, але не виконується чому. Регіональний центр громадського здоров'я ніхто не знає його повноважень. Тому на теперішній час ми розпочали говорити про те, хто такий центр громадського здоров'я, його місія в районі і його завдання. Дійсно, у центру громадського здоров'я контрольної функції немає. Ми маємо тільки говорити, доносити, навчити. Медикам, жаль, от Олександр Михайлович вийшов, але ми розвернули перший центр, який розвернув платформу навчання для медичних працівників, це був центр громадського здоров'я Одеської області. На нашому сайті розміщені всі навчальні матеріали, близько 20 відеороликів були записані тоді, коли ще не було взагалі на Україні цих хвороб. Щодо інфекційного контролю, щодо виконання стандартів надання медичної допомоги. І Одеська область була перша, яка розробила стандарт, локальний стандарт медичної допомоги надання в регіоні. Все це було донесено до медичних працівників і були проведені вебінари. Щодо інфекційної, ще є функція у центру громадського здоров'я – це інфекційний контроль. На перший час була розроблена методичка, яка доведена до лікувальних закладів до виконання. сумісно з Центром громадського здоров'я України був розроблений алгоритм при чрезвичайних ситуаціях для лікувальних закладів, які алгоритм забезпечує перерахувати усі ресурси і направити для забезпечення медичної допомоги на тому, тому або іншому медичному закладі. В марті місяці дійсно цей алгоритм був необхідний, тому що всі працювали в режимі плановому, а для того, щоб забезпечити всі необхідними ресурсами, потрібно було провести перерахунки. Щодо інфекційного контролю, був надан наказ Департаменту охорони здоров'я про проведення аудиту кожного закладу і запланування коштів на 3 роки щодо забезпечення усіма матеріалами для забезпечення інфекційного контролю в закладі. НСЗУ в рамках договору не потребує і вимагає на рік план забезпечення інфекційного контролю в закладі. Якщо в цьому закладі немає цього плану, то договорні відносини з НСЗУ закладу не буде. Тому на теперішній час Центр громадського здоров'я допомагає в розробці цих планів, щоб у 2021 році закладу не було проблем з цього напрямку. Щодо вакцинації планової на території Одеської області.
Прошу, будь ласка, завершуйте.
Щодо вакцинації в Одеській області розроблена кризова комунікація, розроблений та затверджений план на рівні адміністрації щодо забезпечення планової вакцинації в період пандемії і в період підвищення захворюваності на
Україні. Дякую, колеги. Є запитання? Прошу.
Чому просто цікавість, тому що саме я попікуюся парламентською платформою проти туберкульозу і через комітет саме підлог звуча і комітету соціально небезпечних хвороб, то ми цікавимося. А центр громадського здоров'я це дуже сучасні, найпрогресивніші новостворені мережа новостворених установ, які саме контролюють, аналізують, моніторять, надають правдиву інформацію міністерству і нам щодо всіх епідемій.
Дійсно, я вибачаюся, я ще забула сказати, що ми забезпечуємо моніторинг і аналіз всіх даних, які подаються в штаби. Всі органи вище наше потесне учреждення розпечені і представляють цю інформацію.
Так, але мені здається, всім моїм колегам у вашій доповіді дуже не вистачало все ж таки цифр, скільки в Одеській області людей хворіють на інфекції, скільки вмирають. Тому я трішечки доповню, що, на жаль, Одеса у нас один лідер після Дніпра і Донецька по кількості нововиявлених на туберкульоз. І з інфекцією також у вас епідемія продовжується. Незважаючи на те, коли ви можете знати, просто поінформую, що Одеса підписала дуже важливий стратегічний документ «Фаст-трек світі» і взяла на себе зобов'язання подавати ці епідемії протягом 5 років. Я не знаю, чи було надано додаткове фінансування для того, щоб все ж таки розширювати заходи з виявлення цих захворювань. Для того, щоб не втратити людину, яка дізналася про цей діагноз, і для того, щоб забезпечити пожиттєву справді в інфекції і відповідно терапію, для того, щоб людина все ж таки мала шанс одужати від діагнозу туберкульозу. Але, наприклад, смертність від туберкульозу за минулий рік, я кажу, результати тільки по 19 рік, те, що наявне до аналізу, смертність від туберкульозу у нас скотилася на рівні 16-го року. Смертність від коінфекції і туберкульоз, і ВІЛ-інфекція наявні у пацієнтів дуже зросла, більше 250 осіб. І смертність від СНІДу, вона латентна, тобто вона, скажімо, як на мене, це також негативний результат, тому що місто, яке в програмі «Трек Сіті», і смертність зменшується, це говорить про досить ефективну політику і алгоритми виявлення і лікування цих пацієнтів. Хотілося б від вас почути, як ви оцінюєте боротьбу з цими двома епідеміями на рівні області, Це перше запитання. І друге, суто практичне. Я почула, Дмитро, не згадаю ім'я від доповідача, що ви плануєте профінансувати створення нової лабораторії сучасної. Хоча мені відомо, що в Одесі є дуже центр, я наскільки розумію, існує вже сучасна, класна лабораторія. Це ще одна лабораторія? Чи, ну, поясніть, чому місту треба дві лабораторії?
Це саме обласна вірусологічна лабораторія під ПЛР-кою. Вони окремо, тому що була комісія з МОЗ, і в нас немає лабораторій, а реконструкція виходить, буде набільш дорожче коштувати, ніж ця лабораторія, розумієте? Були розрахунки, ми отримали від лабораторного центру дози в першу чергу, від екології в першу чергу, всі документи, експертна вся експертиза, все зроблено чітко по лабораторному центру, як має працювати ця лабораторія. В нас її немає. І сьогодні дуже великий регіон, ви самі бачите, то це нехай хоч будуть діти, вагітні і захворілі, ну, хто будуть обслуговуватися. Лабораторний центр буде працювати і продовжує, але цього сьогодні не вистачає для області. І стосовно все ж таки туберкульозу, я вже хочу додати, 4 роки тому ця оптимізація у нас пройшла в Одесі, ВІЛ інфіковані, туберкульоз були з'єднані ці 4, ну, 2, 4 лікарні, 4 були лікарні туберкульозні і саме туберкульозний диспансер і диспансер ВІЧ, вони були, і оптимізація проведена, я рахую на сьогодні, 90% ми виконали свої плани, і дійсно місто Одеса з'єднали, на сьогодні кабінети відкриті, ми працюємо, я чуть-чуть, якби не згодна з
тим. Можна я буду доповідати це в своїй
доповіді? Так,
можна я ще доповідати. Та ні, ми маємо відстоювати це питання, ну вибачте.
Вибачте, коли коливання показника смертності в межах 3% протягом 2 років, і це дуже погано, я не вважаю, чи як людина, яка безпосередньо впроваджувала систему моніторингу і оцінки за туберкульозом і
ВІЛ-інфекцією, що це є критично
питання.
Це проблемат своє здоров'я. Прошу секретаря, ну, якось можливо фасилітувати непрості дискусії. Вдячна за запитання і вдячна за ці акценти, які ви звернули увагу. Ми разом з молодим лідером Центру значущих хвороб це обговорюємо стратегічних напрямків нашої діяльності. Ми розробили стратегію і розв'язали шлях. Центр значущих хвороб відповідає за хворобу і всі напрямки направлені на лікування, Центр громадського здоров'я на профілактику і виявлення. У нас заплановано розроблення регіональної програми громадського здоров'я. Зараз ми працюємо над аналізом усіх всіх даних, причинно-слідственний зв'язок, чому, як, де, коли, з ким. На кінці року буде регіональна програма і щодо профілактики і виявлення всі заходи будуть спрямовані на ці два захворювання.
Плани
є щодо.
Дякую. Стопи мушені Олегана, прошу.
Дякую за вашу доповідь. У кінці ви використовували дуже важливе питання, яке стосується вакцинації сьогодні. І в мене питання, ну, по-перше, чи достатньо сьогодні в області вакцини, відповідно до коментаря ще. Друге питання, на якому рівні зараз знаходиться відсотки по охопленому плану щепленнями і взагалі на цій все, можете мене переконати, будь ласка, дякую, я не завершу. І також дуже добре, що ви приділяєте цьому увагу і створили план щодо підвищення рівня вакцинації, це дуже важливо. От якщо ви зараз скажіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація, ну давайте там по основним КПК, дистерія, ну от поліо, та ці важливі вакцини, які вони сьогодні мають. І до кінця року, якщо у вас є план, то наскільки ви плануєте підвищити?
Я питаю на всі вакцини вам дійсно не скажу, я вам взагалі скажу, яка у нас охопленість 76%. щодо кумулятивно по всіх загаліться окупленість на 5 років по всіх. Ні, окупленість вакцинації. Я вже про окупленість вакцинації. Так, ну, зараз календарі щеплень є певна кількість вакцин. Певна кількість вакцин? Ні, я вам говорю про окупленість вакцинації населення. По регіону становить 76%. Я щодо наявності вакцин, щодо у нас показник стоїть. Показник стоїть через 5 років, а те, що касательно регіональної програми Центру громадського здоров'я. Ми поставили собі за мету через 5 років досягнути 95% оповненості населення вакцинаційною планами. Щодо вакцин,
я запрошую, дивіться, в кондиції є певна кількість
вакцин.
Відповідати 76%. Можете
пояснити? Ви запитали про остатки вакцина, я вам говорю про людей.
Я вас теж про людей питаю. 76% – це кожен тип вакцин у вас охоплення?
Це охоплення з вакцинування, ті, кого
провакцинували.
Взагалі, вакцинування охоплення.
Добре, дивіться, це дуже у вас песимістичний план, за 5 років охопити 95%, бо за моєю інформацією, навіть там на початок цього року, ще коли нас не було ковіду, у нас, наприклад, від кору парацитою проснути, охоплення вже було десь 91%, я пам'ятаю.
90%.
Так, тому це вже дивний у вас план. Скоріше за все, його треба якось оптимізувати, все-таки швидше нарощувати ваші можливості щодо оплення вакцинації.
А можливо, після з вами по
спілкуємо? Ні, давайте задумовувалися з вами як. Це будемо вважати, що це є запит на
людину. Добре.
І ми просимо від вас поставити.
Добре, пояснюю. Чому?
І комітету це дуже цікаво, бо дійсно, ну, мені теж не зрозуміло, 76% це по кору, чи це по діфтерії, чи це, що мається на увазі 76%.
Це охоплення
взагалі. Давайте, щоб не відвечати час, охоплення взагалі не розуміємо, може ви письмово напишете, може ми зрозуміємо, про що йде мова. Я не зрозумів. Ну, я так розумію, що колеги теж не зрозуміють. Запрошую до слова генерального директора комунального комерційного підприємства Одеська обласна клінічна лікарня Гучинка Юрія Івановича. Колеги, мені дуже питання, давайте отримуємо сьогодні, тому ми хочемо ще побачити лікарню за складом.
Шановний Максим Васильович, шановний Михайло Борисович, шановні панове депутати, шановні колеги, Одеська обласна клінічна лікарня утворена як комунальне некомерційне підприємство з 13 листопада 2019 року. Це багатопрофільна висока спеціалізована лікарня третього рівня. Структура лікарні дозволяє у повному обсязі надавати медичну допомогу за стандартами третинної медичної допомоги. І в нашій лікарні організовані і потужно працюють центри, які там ми називаємо, інсультні та інфарктні. Є можливість виконання планових та екстрених кардіохірургічних втручань, нейрохірургічні складні операції. В складі лікарні також третина допомога в спеціалізованій хірургії, малої інвазивній хірургії, чорнові порожнини, малоінвазивної хірургії, таракальній хірургії, є судинна, мікросудинна хірургія, урологічні, хірургічні, офтальмологічні, лор та інші можливості. Лікарня розташована на 8 гектарах землі, більше 76 квадратних метрів площі приміщень, в лікарні нараховується 1000 ліжок, із яких 505 хірургічного профілю і 335 терапевтичного. Обласний перинатальний центр на 160 ліжок. У відділеннях інтенсивної терапії у нас 84 ліжка. Так як зараз не надається планова допомога населенню в зв'язку з карантином, 30% наших пацієнтів проходять через ліжка інтенсивної терапії. На 3100 ставках, які в нашому штатному розкладі працює на сьогоднішній день 2518 осіб. Із них лікарів 504, медсестер 936 і медичні працівники. В лікарні працює 13 заслужених лікарів України, 8 докторів медичних наук, 63 кандидата медичних наук. Відповідно до сучасних потреб медичної допомоги, в лікарні, в тому числі в умовах карантинних заходів, активно працюють методики телемедичних консультацій. Мабуть, ми, що касається, що стосується телемедицини, краще в Україні. Я запрошую присутній депутатський корпус відвідати лікарню, нам не соромно продемонструвати наш телемедичний центр і показати, розказати, як він працює. Ну і також працюємо над реформуванням, над втіленням електронних методик, це програма ЕСЕЛС, з настанням другого етапу реформи. Нами було укладено договорів з НЦЗУ за 15 пакетами. За 15 пакетами на загальну суму 247 мільйонів 430 тисяч гривень. Наразі отримано фінансування за цими пакетами на 125,5 мільйонів гривень.
Прошу, будь ласка, завершуйте.
Нам виконується програма вдосконалення екстреної медичної допомоги, реорганізація прийомного відділення за стандартами Emergency Department. Наразі закінчилась процедура торгів і визнані переможець, хто буде виконувати ці будівельні роботи. Ну, що ми там паузу даємо 10 днів, щоб не було там, може бути і заперечення, чи скарги, і можемо приступати до виконання робіт по створенню емерженсі. В обласній лікарні.
Прошу, будь ласка, все, що завершили.
Дякую, це регламент. Юрій Іванович, є запитання головного санітарного лікаря, заступника міністра, потім у мене запитання і ще кожен запитання.
Дякую за виступ. Скажіть, будь ласка, у вас ще в виступі пролунало, що у вас заборонені планові госпіталізації, планове надання медичної допомоги в зв'язку з карантином.
З яким заборонено?
Ви не проводите зараз, так?
Ми намагаємося максимально не допустити до лікарні. Понятно. Тому повинні чимось жертвувати. Для себе ми самі вирішили, що ми максимально скорочуємо планові медичні послуги і бувають такі ситуації, наприклад...
Я хочу прокоментувати, давайте, щоб всі були зрозуміли. Планові госпіталізації були заборонені у нас в березні, в квітні. Після цього, залежно, коли розпочався адаптивний зниження виходу з карантину, ми дозволили планові госпіталізації, оскільки хронічні інфекції також потребують лікування. На сьогодні планові госпіталізації забороняються тільки на адміністративно-територіальних одиницях, де їх введено попередньо або червоний рівень життєвої безпеки. В Одесі сьогодні не було. Тому питання, чому зараз заборонено, чому ми обмежуємо на день медичну допомогу. Тут краще планувати потоки.
Вислужився, але ми стараємося максимально скоротити все ж таки планову допомогу. У нас було заборонено, коли було 20 осіб в області захворівших, а коли 200, то ми...
Я не хотів вас засмучувати, але ваш конституційний обов'язок надавати медичну допомогу.
Ми надаємо медичну
допомогу. Ні, вибачте, ви тільки що, ви всі почули однаково, може знову хтось не зрозумів. Давайте ще раз, ви тільки що наголосили, що ви скоротили планову медичну допомогу у зв'язку з COVID. Таких розпоряджень нема не від обласної державної адміністрації, не від Міністерства охорони здоров'я, ми тільки що чули головного санітарного лікаря. Я вважаю, що зараз в Одеській області обласна лікарня порушує Конституцію України. І вважаєте це моїм депутатським запитом, я хочу почути від департаменту охорони здоров'я відповідь, як це могло статися, що вас лікарня не надає медичну допомогу, маючи на це і угоду з НСЗУ, і фінансування, і все інше. Тому я дуже мені було приємно почути, скільки людей працює, це дуже цікава інформація. Ну, найголовніше визначало в кінці, що лікарня сама собі вирішила не надавати медичну допомогу. Тому може, давайте вирішимо не фінансувати цю лікарню. Дозвольте
почути.
Прошу.
Я дозвольте. Ми надаємо планову медичну допомогу.
Ви пам'ятаєте, я вивчав, що у нас іде аудіозапис. Всі почули, що ви сказали, що ви не надаєте планову медичну допомогу. Ще раз кажу, таких розпоряджень не було ні від голови Одеської обласної адміністрації, ні від Міністерства охорони здоров'я, ні в Конституції України, ніде не написано, що ви маєте скоротити надання планової медичної допомоги. Тому, що це є під аудіозаписом, тому я вимагаю від голови департаменту письмову від відповідь на комітет, на якій підставі в Одеській області обласна клінічна лікарня не надає планову медичну допомогу.
Надає при наявності у пацієнта аналізу на тест.
Так, Іванович, ну будемо сподіватися, може ви вимову не розумієте, чи перекладали якось, ну не знаю, але ну, ви бачите, ну всі за одним столом всі почули тільки те, що почули. Тому це вимагає письмову відповідь. У мене друге питання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви надаєте по програмі «Імпактенсу». Я тільки що, коли на вулиці спілкувався з людьми, я почув, що в Одесі нема державного, в Одеській області, нема державного ангіографа, що це тільки Свята Катерина, чи як вона називається, поки парламентна лікарня, і більш нема. У вас є ангіограф, ви надаєте професійно цей папір. Чи у вас тільки лізис відбувається?
У нас працює три ангіографи.
Є, так? Тобто, ну, просто, щоб мені
розуміли. Два із яких задіяно на гострий мозовий і гострий коронарний синдром. І один працює на периферичні сосуди. Це сосуди...
Скільки стентувань на місяць ви робите?
Дозвольте, я вам скажу, скільки за рік.
Давайте за рік, скільки стентувань за рік?
Стентувань коронарних артерій в 18-му році було 726, в 19-му 768, за 8 місяців цього року 531 стентування. Але можна
допомогти?
Коронарографію у нас зроблено всього в 18-му році, 18-му, побачите, 1347, в 19-му році 1573, в 20-му 997. Операції на аорті і судинах нижніх кінцівок було зроблено відповідно по рокам 24, 34 і 42 у цьому році, ангіографію судин головного мозку було зроблено в 18-му році 43, в 19-му 55, за 8 місяців цього року 148.
Кирило Іванович, я вам дякую, я питав тільки про скантування, дякую. В НСЗУ є запитання, я так розумію.
Дякую, Михайло Борисович, я проводив коментар. За нашою інформацією, місто Одеса має тільки подібний запит охорони здоров'я, комунальна форма власності, тобто це контрактовані на ноги надання медичних послуг спеціальним інститутом. Ми розуміємо, що може бути проблема в тому, що міські заклади не мають цього пакету, і, напевне, на нашу думку, може бути таким чином відбуватися історія, що пацієнти з міста обмежено отримують допомогу обласному закладу. Якщо так є, то це погано, тому що я хочу нагадати, що ми вважаємо договори з закладами охорони здоров'я, і вони повинні виконувати свої зобов'язання за принципом екстерриторіальності. Тобто будь-який пацієнт, незалежно від місця реєстрації, повинен мати право отримати ту медичну допомогу, на яку він потребує. Дякую.
Дякую. Ну, давайте репліка від голови департаменту. Випустили.
На сьогоднішній день виділені кошти у нас під обласну лікарню під закупівлю, бюджетні кошти під мамограф. І обласна лікарня є лікарнею з 13 цих опорних, так? І тому саме екстрена медична допомога і соматичні захворювання, все це буде забезпечено. Ну, це сьогодні все під... Якби під контролем.
Дякую, тільки не розумію, до чого тут мова про екстрену медичну допомогу, а може щось не почувалось. Так, запрошую до слова виконуючого обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Одеський обласний онкологічний диспансер Одеської обласної ради Якимчука Олега Валерійовича.
Це є спеціалізована лікарня, яка на 480 коліг, на 60 коліг демного перебування. Згідно з постановкою Кабінету міністрів 20 травня 2020 року, ми не зупиняли роботу і працюємо показуємо допомогу кримічним хворим. Ясно, тому що наші хворі мають тенденцію до швидкого нездорового прогресування, тому потребують спалення спеціального лікування. Я не знаю, що це питання, це кілька цифр, які показують цю роботу одеського обласного підприємства. За рік, оказана допомога понад 12 тисяч хворих, понад 6 тисяч оперативних операцій. Я зараз покажу ті цифри, які говорять інтенсивності нашої праці. Число неврологічних досліджень понад 7 тисяч. Число лікарських досліджень понад 25 тисяч.